nihinana ny olona ka voky. Evanjely masa ny soatany masina i Marka, mponahitra ny honore Kristy. Tamin'izany andro izany no nipetraka ny vahoaka sady tsy nanankohanina, dia niantso ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe: mampalailo ahy ity vahoaka, fa efa telon'izay tsy nisaraka tamiko ka tsy manankohanina, ary ampodiko hoany an-tranony izy tsy mihinana dia ho reraka eny an-dalana, fa avy lavitra ny sasany. Toy ny mpianany namaly azy: aiza no ahitana mofo avoky ireo aty an'efitra? Ary izy nanontany azy hoe: manana mofo firy ianareo? Fito izy ireo. Dia nasainy hipetraka tamin'ny tany ny vahoaka ary noraisiny mofo fito, ka no nivita ny fisaorana dia novakiny sy nomeny hozarainy mpianany ary nozarainy tamin'ny vahoaka. Ananaza ny rano madinika vitsivitsy koa izy, ka nitsofiny rano dia nasainy hozaraina, ary nihina ny olona kavoky, ary sombotsombo ny sisa tsy lany ny entiny dia nisy fito sobika. Tokony efatra hariva nefa ny nihinana dia nampodiny. Dia niondrana tsambokely niaraka tamin'izay izy sy ny mpianany, ka tonga tany amin'ny faritany Dalmanota. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany honore Kristy. Jesosy Kristy mampianatra an'ireo mpianany hanana fony mpiandrondro no lazainy evanjely eto. Manana fony mpiandrondro isika mpianana ankehitriny raha mahatsikaritra ny hanohanany ireo olona ny ran'Andriamanitra antsika. Tsy ampy anefa ny mahatsikaritra ny hanohana izy ireo, fa zava-dehibe ihany koa ny fiontanany fo ifangorahana manoloana an'izany tsy fampiny izany. Toetra tsara mila ananany mpianatra ihany koa ny fitadiavana vaaholana manoloana an'izany. Mila miainga avy amin'ny zava-misy anefa izany. Mila ampanasina anjara ihany koa ireo ondry andrasana sao zatra mamatamboniny. Manome lanja ny zavatra ananany sy ny zava-bitany ihany koa izany. Entina ambavaka izany ezaka nataon'izy ireo izany, ary atolotra an'Andriamanitra ihany koa toy nataon'i Jesosy an'io izay niandrandra ny lanitra. Fa Andriamanitra irery ihany no afaka mampitombo araka izay sitrapony. Zariny Jesosy hizara ihany koa reto mpianany, izany hoe zariny hahafohy fotoana sy hahafohy tena hanompoana ny hafa. Zariny hahay nome lanja ny sakafo ihany koa ireto mpianany, fa tsy manarinary mandrakariva. Molazaina amin'ny evanjely anio dia hoe: naongonina ny sobika, nangonana tsy sobika ireo sisa tsy lany. Izany hoe Jesosy manazatra ny mpianany mba hahay anome lanja ny sakafo, fa tsy manarinary fotsiny, indrindra raha mbola azo hohanina izany sakafo izany.